afhending á félagaskrá blindrafélagsins af heimasíðu blindrafélagsins 8. mars, www.blind.is. Stjórn blindrafélagsins hefur fjallað og leitað sér ráðgjafar hjá persónuvernd varðandi afhendingu á félagaskrá blindrafélagsins til frambjóðenda til trúnaðar starfa fyrir félagið. Núverandi stjórnarsamþykkt, sem er nokkurra ára gömul, felur í sér að félagsmönnum standi til boða að fá félagaskrána, enda verði hún ekki notuð í viðskiptalegum tilgangi. Athugið að hér er eingöngu átt við félagsmenn, ekki bakhjarla, en tveir slíkir eru meðal frambjóðenda. Stjórn félagsins hefur ákveðið að þeim bakhjörlum sem og félagsmönnum sem eru í framboði og þess óska standi til boða að fá félagsskrána. Áður en skráin verður afhent verður hún hins vegar samkjörð með þjóðskrá þar sem að allir sem hafa óskað eftir bannmerkingu í þjóðskrá verða fjarlægðir úr skráni. Einnig mun félagsmönnum verðan gefin kostur á að andmæla því að upplýsingar þá sé í skráni. Er þetta gert til að uppfylla ákvæði 28. greinar laga persónuvernd. Að þessum skilyrðum uppfylltum mun félagaskráin verða afhent þeim frambjóðendum sem þess óska mánudaginn 14. mars. Þeir sem óska eftir að vera fjarlægðir úr félagaskráni áður nú verður afhent frambjóðendum vinsamlegast látið vita með því að senda tölvupóst á k.h.e.blind.is. Það sama gildir þá frambjóðendur sem að óska eftir að fá félagsskrána afhenta, vinsamlegast sendi tölvupóst á k.h.e.blind.is í 28. grein laga persónuvernd, nr. 77/2000, segir meðal annars, ábyrgðaraðila er heimilt að afhenta félaga, starfsmanna eða viðskiptamanna skrár til nota í tengslum við markaðsetningastarfsemi. Þetta á þó aðeins við ef fyrsta. Ekki telst vera afhendingu viðkvæmra persónuupplýsinga að ræða, annað, hinum skráðu hefur, áður en afhending fer fram, verið gefin kostur á að andmæla því, hverjum fyrir sitt leiti, að upplýsingar viðkomandi birtist á hinni afhendu skrá, þriðja, slíkt fer ekki gegn reglum eða samþykktum viðkomandi félags, fjórða. Ábyrgðaraðili kannar hvort einhver hinna skráðu hefur komið andmælum á framfæri við, Þjóðskrá Íslands, samanber aðra málsgrein og eyðir upplýsingum viðkomandi áður en hann lætur skrána af hendi. Lög persónuvernd númer 77 frá árinu 2000 er hægt að finna á þessu netfangi http://www.althingi.is/laga/nuna/200007.html.